Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу бейшемби 23 октябрдагы уктурууларын баштайт. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу кутман таңыңыз менен. Улуттук валюта сомнун куну кескин түшүп кетти.
Жакында мына өтсөк декабрда, январда баллар көтөрүлөт, девальвация. Алар мына азыр 56 болдубу? Жаңыгызда анары 60га жакын болот.
Өзбекстандын Жизак облусунда көчөдө бараткандарды ким экенине карабай күчтөп бактаталаасына айдашууда.
Айрымас жок. Конокмы же айыл тургунубу көчөдөн адам көрүнсө эле баса калып жатышат. Уурлуу адамбы, жаш балдарбы, кары-катаңдарга карабай колуна этек берип талаага айдашууда.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдар менен кенен кесири тааныша аласыз. Адегенде соңку жаңылыктарды билип алалы, Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын Зейнеп Мартбек кызы айтып берет.
Саламатсыздарбы. 1-май райондук соту Азия Универсал банктан социалдык фонддун 2 миллиард сомун чыгарып кетүү тууралуу иш боюнча чечимин чыгарды. Ага ылайык Максим Бакиев, Евгений Гуреев жана Михаил Надель 25 жылга эркинен ажыратты. Ошондой эле сот үчөөнөн тең Кыргызстандын пайдасына 3 миллиард сом өндүрүп алууну чечти. Сот бул ишти сентябрдын башында карай баштаган. Үчөө тең сырттан сотто болду, анткени алар эл аралык издөөдө жүрүшөт. Бурчак өстүрүүчүлөрдүн көйгөйү парламентте талкууланат. Кече Республика фракциясынын лидери Максат Сабиров парламенттин пленардык отурумунда бурчак өстүргөн дыйкандар депутаттардан бурчак маселесин көтөрүүнү талап кылып, эмне үчүн анын баасы кескин түшүп кеткенин сурап кайрылып жатышканын айткан эле. Мындан улам төрага Асылбек Жээнбеков бул маселе жыйында каралат деген. Кыргызстан боюнча быйыл 59 000 гектар жерге төө бурчак эгилген болсо, анын 55 000 гектары Талас облусунда айдылган. Бул 2013 жылга караганда 10 000 гектарга көп. Өткөн жылы Талас облусунда 84 000 тоннадай төө бурчак жыйналып, Кыргызстан башка мамлекеттерге 60 000 тоннадан ашык төө бурчак экспорттогон. Төө бурчактын килограммы былтыр 100 сомдон жогору сатылса, быйыл 40 сомдун тегерегинде. Канаданын премьер-министри Оттавадагы кол салууну кескин айыптады. Кечээ белгисиз адам парламенттин жанында жайгашкан улуттук аскер мемориалдын жанында ок ачып кароолчуну атып салган. Ошондон кийин парламенттин имаратын аткылай баштаган. Бул маалда премьер-министр Стивен Харпер жыйын өткөрүп жаткан эле. Саясатчылар жабыркаган жок. Белгисиз адам полиция аткан октон ошол жерден көз жумду. АКШ президенти Барак Обама Стивен Харпер менен телефон аркылуу сүйлөшүүдө Канада элине колдоосун билдирип, Оттавадагы кол салууну кескин айыптады. Эбола вирусунан өлгөндөрдүн саны 4877 жетти. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун кабарлашынча, эпидемиянын очогу болгон Батыш Африка өлкөлөрүндөгү оор шарттардан улам эсеп жай жүрүп жатат. Ал арада дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму келерки айларда эболага каршы жаңы вакциналарды сыноодон өткөрө турганы белгилүү болду. Аймактарда тариф саясаты боюнча коомдук угуулар өтөт. Бүгүндөн тарта энергетика жана өнөр жай министрлигинин өкүлдөрү аймактарда калкка түзөтүлгөн тарифтик саясат боюнча коомдук угууларды өткөрө баштайт. Бүгүн талкуулар Кара Көлдө, Ошто, Ала Букада, эртең Кара Суу, Ноокат жана Ноокенде, Кара Буурада, Жалалабадда өтөт. Башка аймактарда угуулар өтчүгүн учурда такталып жатат. Энергетика жана өнөр жай министрлиги электр энергиясына байланышкан жаңы тарифтик саясат боюнча токтом долбоорун коомдук кууга 14 октябрда алып чыккан. Ага ылайык айына 700 киловатт саатка чейин электр кубатын пайдалангандарга 70 тыйындан, андан ашкандарга 1 сом 20 тыйындан төлөө каралган. Бүгүн бир нече саясий партияларга мүчө болгон аялдар маалымат жыйын өткөрүп, Кыргызстанда аялдарды коомдук саясий процесстерге тартуу маселесиндеги өксүктөр, акыйкатсыз мамиле жана гендердик теңсиздик тууралуу айтып беришет. Катышуучулардын бири РКМ Садыкованын Азаттыкка маалымдашынча, саясий партиялар аялдарды жана жаштарды шайлоо алдында көбүрөөк добуш алуу үчүн гана колдонбосо, аймактарда мамлекеттик органдарда жана парламентте аялдардын чечүүчү роль ойногонуна бут тосуп келишет.
Все лидеры партий политических являются мужчинами. И они не хотят...
Саясий партиялардын лидерлерин баары эркектер. Алар аялдарды уккусу да келбейт. Алар гендердик теңчилик болуш керек деп оозун учу менен гана айтып коюшат. Бирок бизге жол ачышпайт. Канча жолу аялдардын партиясын түзүү аракети болду. Парламент болсо аял депутаттар көйгөйлөрдү аз көтөрөт. Анчалык жигердүү эмес. Алар көтөрүп чыккан демилгесин ишке ашырууга мүмкүнчүлүк беришпейт, деди РКМ Садыкова. Ушул тапта Кыргыз парламентинде 120 депутаттын 22% айымдар түзөт. Бүгүн Ак Элбирс күнү белгиленет. Бул күндү белгилөө тууралуу чечим өткөн жылы Бишкекте өткөн эл аралык форумда кабыл алынган. Ага Ак Элбирс байырлаган Ооганстан, Бутан, Индия, Казакстан өңдүү мамлекеттерден өкүлдөр келген. Форумда жок болуп бараткан Ак Элбирстерди коргоого жергиликтүү жана дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурдуруу маселелери талкууланып, соңунда декларация кабыл алынган. Бул күндүн алдында кечээ жигердүү жаштар биз Элбирстерди сактап калгыбыз келет деген аталышта флешмоб өткөрүшкөн. Мендеги соңку жаңылыктар мына ушулар.
Рахмат Зейнеп Мартбек кызы, таңкы азаттыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен тааныштырып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Нарын, Ысык Көл облустарынын кээ бир жерлеринде жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир аймактарда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда 15-20, Ош жана Жалал-Абад аймактарында 16-21, Талас жергесинде 12-17, Ысык Көлдө 10-15, Нарын облусунда болсо 11-16, Чүй өрөөнүндө 14-19 градус жылуу, бийик тоолуу райондордо болсо 5 градуска чейин суук болот. Ордо кала Бишкекте 16-18 градус жылуу болот, жаан жаашы мүмкүн. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтсөк. Кыргызстанда улуттук валюта сомунун куну кескин түшүп, акча алмаштыруу жайларында АКШ доллары менен евронун курсу жогорулады. Ошол эле кезде акча алмаштыруу жайлары менен айрым банктар кардарларга ири өлчөмдө доллар менен евро сатууга чектөө киргизгени айтылууда. Улуттук банк валюта арындагы толук көзөмөлдү кемгилеп, өлкөдө доллардын таңкыстыгы жок экенин жарыялады. Бул жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылган.
Бишкектин акча алмаштыруу жайларында 22 октябрга карата 1 АКШ доллары 56 сом 60 тыйынга чейин чыкты. Евро болсо 72 сом 40 тыйындын айланасында сатылууда. Ошол эле кезде айрым акча алмаштыруу жайлары жана банктар кардарларга ири өлчөмдө доллар же евро сатууга убактылуу чектөө киргизгени белгилүү болду. Бирок муну валюта рыногундагылар расмий тастыктоодон баш тартууда. Улуттук банк болсо кырдаал көзөмөлдө экенин айтып, долларга карата өлкөдө эч кандай таңкыстык жок экенин жарыялады. Улуттук банктын төрага орун басары Нурбек Жеңиш учурда сомдун курсун колдоо боюнча кезектеги иш-чаралар жүрүп жатканына мындайча токтолду.
Улуттук банк тарабынан биз үзгүлтүксүз көзөмөлдө жасап атабыз акча алмаштыруу жайларынын үстүнөн. Ошо жыл башынан тартып улуттук банк 300 миллион долларга жакын сатты. Ошо сентябрь менен октябрдын араларында биз 100 миллиондон ашык доллар саттык. Ошол акыркы интервенцияны өткөн 5-чи күнү жасадык, 7 миллион 400 миң доллар сатып.
Кыргызстандын улуттук банкта сакталган валюталык резерви 2 миллиард 100 миллион долларды түзөт. Улуттук банк сомдун куну түшкөн учурда анын наркын кармоо үчүн тиешелүү өлчөмдөгү валютаны рынокко киргизип сатып турат. Белгилей кетүүчү жагдай, былтыр ушул мезгилде доллардын курсу 47 сомдун тегерегинде болсо, быйыл сомдун куну 10% чукул арзандаган. Жеке ишкер Жылдызбек Алыбаев жыл башынан бери улуттук банк жалпысынан 300 миллионго чукул доллар сатыкка чыгарганы менен ал сомдун наркын турукташтырууга таасирин бербей жатканын белгиледи.
Мына курс доллар, мына карасаңыз кайра эле көтөрүлөт. Кечээ мына 1-2 күн болду, жарыя берип атат улуттук банк жүгүртүүгө доллардын курсун кармап калып атат. Канча деген миллиондон доллар коюп атат. Эч кандай эле өзгөрүш болбой атпайбы? Бул эмнени түшүндүрүп атат? Мен ушуну түшүнбөй атабыз да. Бизде бардык нерсе эле кымбат болот. Мен ойлойм да, ушу мамлекет ушуга бир жакшылап бир көзөмөлгө салсабы деген оюм бар.
Жергиликтүү финансы аналитиктери сомдун наркынын туруксуздугуна эки негизги фактор таасир этип жатканын айтышууда. Биринчиден, өлкөнүн импорттук товарга болгон көз карандылыгы сомдун наркын табигый негизде камсыздай албаган жагдай орун алган. Экинчиден, өлкөгө кирчү доллардын агымы кыскарып, чыгып кеткен валюта кайра кайтпай жаткан көрүнүш күчөгөн. Бул жагдайга себеп салган Адис Мейманбек Абдылдаев ошол эле учурда сомдун наркын жасалма жол менен кармоонун кесепеттери чоң экенин эскертти.
Жакында мына өтсөк декабрда, январда баллар көтөрүлөт, девальвация. Доллар мына азыр 56 болдубу? Жаңылдыда ары 60га жакын болот го. Ал эми бизде импорт дагы эле көп бар. Экспортту көбөйтүүгө өкмөт ага чамасы келбей атпайбы? Импорт экспорт менен өзүнүн формуласы бар да. Негизи реальный биздин товарлар менен басын эсептеп келгенде биздин реальный курс 100 болуш керек. Жасалма кармоо чыккан. Реалдүүчү коюп эсечи ошого эле кетиш керек, муну кармабайлычы.
Ошол эле учурда сомдун наркынын түшүп жатышына сырткы факторлор дагы таасир этип жатканы белгиленүүдө. Анткени адистердин айтымында дүйнөдө мунайдын баасы арзандап, доллардын наркы бекемделүүдө. Экономист Айылчы Сарыбаев мындайрыкча Украина кризисинин таасири чоң экенине токтолду.
Бир чоң фактор Украина кризиси жана батыш өлкөлөрүнүн Американын Россияга болгон экономикалык басымы. Анын жыйынтыгы албетте сөзсүз түрдө бизге да кыйыр түрдө тийиш керек болчу. Себеби биздин баарыбир ошо Казакстан Россия менен болгон экономикалык байланышыбыз Казакстан Россиянын экономикасына алардын валюталарынын курсуна көбүрөөк байланышканда бул баанын көтөрүлүшү жана сомдун курсунун түшүшү бул күтүлө турган нерсе.
Буга чейин Улуттук банк сомдун наркын мындан аркы турукташтыруу чаралары боюнча расмий билдирүү жасаган жок. Парламентте Кыргызстан жаңы жылдан тарта бажы биримдигине киргенден кийинки макроэкономикалык көрсөткүчтөр тууралуу маселе кабыргасынан коюлган болчу. Бирок өкмөт тоокелчиликтердин алдын алуу мерчеми боюнча маселеге азырынча жооп бере элек. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык кезегеми Күн Маекте. Ушул жекшемби күнү Кыргызстанда жергиликтүү жамааттардын түптөлгөнүнө 10 жыл толот. Кыргызстан эгемендик алгандан бери жергиликтүү өз алдынча башкарууда жетишкендиктер да артка кетүүлөр да болду. Мамлекеттик кадр кызматынын төрага орун басары Бахтияр Фаттахов кабарчыбыз Зейнеп Мартбек кызы менен маегинде жергиликтүү жамааттар өз айылындагы көйгөйлөрдү күч менен эмес талкуу жолу менен чечүүгө багытталганын айтып берди.
Бактияр мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Мындан 10 жыл мурда жергиликтүү жамааттар негизделген эле ушу жергиликтүү жамааттардын элиттердеги ролун кандай баалайт элеңиз?
Бул суроюңуз аябай вактында болду. Ошол 2003 жыл 6 мартта октябрь айынын акыркы дам алыш күнү ошол жергиликтүү жамааттардын күнү деп жарыяланган да. Анан ошондон бери ошол баардык калктуу конуштарда эл өзүнчө чогулуп билет жамаат болуп жашайт. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу дегени бир эле мэрия, айыл өкмөттөрү бар. Ошол бизде конституцияда бийликтин ээси эл болгондон кийин ошол эл өзүнүн колуна алып өзү күндөлүк маселелерди өздөрү чечип аткан да. Ошол жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүккөн деңгээлине көрөбүз да. Ошол күндү белгилеп муниципалдык органдарда иштеп аткан жакшы адыстарга бир мындай сыйлыктарыбызды берип кандай көйгөйлөр бар экен ал көйгөйлөрдү кандай кылып чечсек болот деген эртең кандай кылып элдин бийлигин күчөйтөбүз деген иш чараларды аныктап койдук. Кудай буюрса 24-түндө өткөрөбүз.
Жергиликтүү жамаат менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өз ара мамилеси, кызматташтыгы кандай болуп калды? Ошо чогуу кызматташса көбүрөөк маселе чечилет деген түшүнүк калыптанып калдыбы?
Ошол аябай мындай жакшы суроо бердиңиз. Билесиз, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ошол айылда айыл өкмөттөр, анан айыл кеңештин депутаттары. Бирөө өкүлчүлүк болсо, бирөө аткаруу бийлигин аткарат. Шаардарда мэриянын аппараты менен шаар кеңештин депутаттары. Жергиликтүү жамааттын өзүнүн ошол жашап аткан жеринде жергиликтүү маанидеги маселелерди чечсе анда ошол элге көрсөтүлүп аткан кызматтын да сапатынын деңгээли жакшы болот эле да. Бүгүн ошол жергиликтүү маанидеги маселе деген эмнени элибиз жакшы билип алса жакшы болот эле. Анан аны аткарылышын көзөмөлгө да алса жакшы болот эле. Анан бир мындай мен бийликте иштеп аткандардын баардыгына сүйүнүштүп атам. Бүгүн ошол кандай кызмат көрсөтсөңөр да ошонун сапатын көтөргүлө. Элдин ишенимин алгыла. Бийликтин ээси эл болгондон кийин элге кызмат кылып аткандан кийин элдин ишенимин алыш керек да.
Бактияр мырза, жергиликтүү өз алдынча башкаруу азыр борбордон канчалык көз карандысыз? Каржылык жактан чечим кабыл алууда.
Азыр ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары мамлекеттик армуктарды аткарып атышат. А тилекке каршы ошо аткарылып жаткан функцияларды каржы жагы чечилген жок да. Азыргача мына бул конституция талап кылган мамлекеттик орган менен жергиликтүү органдардын ортосундагы чектөө принциптери аткарылбай атат. Бүгүнкү көйгөйлөрдүн эң чоңдорунан бирөө ушул. Муну эмне кылыш керек? Муну тезден аныкташ керек. Эл билиш керек. Эмне үчүн кимден кандай суроо алышты да? Ким эмнеге жооп беришти аныкташ керек. Ар бир министерство ведомство өзүнүн стандарттарын иштеп, регламенттерин иштеп, анан ошолордун негизинде өткөрүп бериш керек да.
Бактияр мырза, бирок ошол эле кезде мамлекеттик органдар өзү жасаш керек болгон функцияларды жергиликтүү бийликке, жергиликтүү органдарга жүктөп койгондой маанай калтырбайбы? Анткени ошол эле ички жолдор, суу маселеси.
Тилекке каршы көп мыйзамдар бири бирине карама каршы келип атат. Ошол сиз айткан суроолорду көпчүлүк министерстволор буну жергиликтүү айыл өкмөт аткарат деп коет. А муну аткаруш үчүн каржы жагы жокчу. Аны булактары болуп атса жыйынтыгында эл ошол кызматты ала албай калып атат. Жыйынтыгында ошол бийликтин баркы кетип атат да. Ошон үчүн ошол реформа жакшы алып барып атабыз жергиликтүү өз алдынча башкарууну. Но акыркы этаптарында чечкиндүү кадамдарга барышыбыз керек.
Мамлекеттик органдар жергиликтүү муниципалитеттерге салыкты гана чогуу болтуп, өздөрүн ыйгарым укуктарын өткөрүп берүүдөн башка ошондой эле мамиле жасап калгандай да, ал эми муниципалитет өзүнүн казанында өзү эле кайнап, бирок ушул борбордон кандайдыр бир жардам ала албай эле салык төлөөчү.
Бул биринчиден башында ошол салыкты чогулушту алгыла деген менен бул администрация адилиги администрирование деп кыла турган укукту беришкен жок. Салыкчы барат да төлөгүлө дейт, болбосо эчтеке кыла албайт, кайра келет да. Дагы мен бир нерсени айтып кетейин. Бүгүнкү күндө жергиликтүү бийликтин баркын көтөрбөсөк бизде демократия да өнүкпөйт, анан мындай элдин бийликке ыраазычылыгы да болбойт. Бул мынабу жергиликтүү салыктар бир эле мүлк менен жер салыгы эле калды. Энди мамлекеттик салыктардан ошо жергиликтүү бюджетке түшө турган бөлүгүн күчөтүшүбүз керек.
Ошондо буларда жергиликтүү салыктарды чогултууга болгон кызыкчылык пайда болот.
Аны чогултканга өзүнө көп калсаңыз да кызыкчылык болот да. Азыр чогултуп эле борбордук бюджетке берип жиберсе кызыкчылыгы болбойт экен да. Мына бир эле айтыңы, пайдадан келе турган салык дейли. Пайдадан келе турган салыктын көп кысмына жергиликтүү бюджетке калса, мен мурда жергиликтүү органдардын жетекчиси болгон. Анда ал жетекчилерде кызыкчылык пайда болот, иш жайын көпөйтөт, өндүрүүдү күчөйтөт. Анан канча өндүрүү жакшы болсо, анда салыктын көлөмү да көп болот, анан жергиликтүү бюджетке түшүп аткан бөлүгү да күчөйөт.
Бактияр мырза, ушул 10 жыл мурдагы жергиликтүү жамаат менен азыркы жергиликтүү жамааттын айырмасы кандай?
Ар бир жерде барсаңыз, элде мындай демократиянын өнүгүү жыйынтыгы ошол жергиликтүү бийликти мындай колуна алып калышты. Азыр эл билет көзөмөл кыла турган, анан жергиликтүү калкты конуштардын ичинде жашап жүргөндө настоящий лидерлер деп коет да. Ошол элдин назарында болуп, элдин ишенимин алып калган кишилер бар да. СОВП дегенибиз бар, АВП дегенибиз бар, элдин таза суу менен жайыт комитеттери бар. Бул элдин өзү непосредственно колуна алса, кызматтын сапаты да жакшы болот, жыйынтыгы карч дагы аз кетет да, коррупция дагы болбойт.
Мамлекеттик кадр кызматынын төрагасынын орун басары Бактияр Фаттахов менен кабарчыбыз Зейнеп Мартбек кызы маектешти. Башкы жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Бишкектин 1-май райондук соту Азия Универсал банктан социалдык фонддун 2 миллиард сомун чыгарып кетүү тууралуу иш боюнча өкүмүн чыгарды. Алайык Максим Бакиев, Евгений Гуревич жана Михаил Надель 25 жылга сыртынан эркинен ажыратылды. Ошондой эле сот үчөөнүн тең Кыргызстандын пайдасына 3 миллиард сом өндүрүп алууну чечти. Канаданын премьер министри Оттавадагы кол салууну кескин айыптады. Кечээ белгисиз адам парламенттин жанында жайгашкан улуттук аскер мемориалдын жанында ок ачып кароолчуну атып салган, ошондон кийин парламенттин имаратында атылай баштаган. Эбола вирусунан өлгөндөрдүн саны 4877 жетти. Бүгүндөн тарта Ош шаарында жарык маал малы менен өчүрүлө баштайт. Бүгүндөн тарта энергетика жана өнөр жай министрлигинин өкүлдөрү Кыргызстандын аймактарында жаңы тариф саясаты боюнча коомдук угууларды өткөрөт. Ошто жана өзгөндө эл аралык күрүч фестивалы башталат. Бүгүн Ак Илбирс күнү белгиленет. Бул күндү белгилөө тууралуу чечим былтыр Бишкекте өткөн эл аралык форумда кабыл алынган. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык, аны мен Шайырбек Эркин уулу алып барып жатам. Эми Борбор Азия темасына кайрылалы. Кошуналаш Өзбекстандын Жизак облусунда эмчектеги баласы бар аялдарда пахта талаасына айдалууда. Облустун кээ бир айылдарында күч органынын өкүлдөрү адамдарды көчөдөн эле кармап кеткен учурлар кездешүүдө. Жизактагы пахта өнөктүгүнө элди тартуунун чектен чыккан учурлары тууралуу Сабыр Абдымоунов баяндайт.
Өзбекстандын Жизак облусунун тургуну 8 айлык баласы бар келин азаттыктын өзбек кызматына жооп берип жатып, жакында эле пахта теримге чакырык алганын айтты. Ал эгер өз талаага чыга албаса, ордуна башка адам табуусу керек экенин кошумчалады. Эгер балалуу эне талаага чыкпаса, анда жөлөк пулдан ажырайт.
Пахтага алып чыгады, азыр жаш балам бар кулумда. Эмне ылажы жок, көбүбүздүкү, эмиз иклейбиз.
Баарын талаага кууп атышат. Азыр менин колумда эмчектеги балам бар. Талаага барууга таптакыр мүмкүнчүлүгүм жок десем, анда ордуна башка бирөө чыксын деп талап коюшту. Андыктан менин ордума талаага кайненем барып атат. Башкарга жок, балам 8 айлык. Үй тирлиги да менин мойнумда. Эч ким чыкпаса, анда жөлөк пулдан куру калат экенбиз. Баарына эле ушундай талап коюп атышыптыр.
Орнега папы бериш керек. Папы бермесе чыкамыз дейшади, чыкмайды дейди.
Дейт Жизактык келин. Жөлөк пул менен коркутуп пахта айдоо Жизак шаарынын өзүндө да орун алууда. Өзбекстандын бул аймагында пахта компаниясынын акыркы күндөрүндө адам укуктарын тепселеген чектен ашкан катаал көрүнүштөрдү байкаса болот. Маселен, Жызактын Истиклол айылына Самаркандтан келген коноктордо талаага барууга аргасыз болушкан. Аталган айыл тургунунун айтымында күндүз күнү көчөдө кыбыр эткен адамды баса калып, автобус менен пахта талаага алып барып жатат. Өзүн тааныштыруудан тайсалдаган маектешибиздин коноктору 49 килограммдан пахта тергенден кийин гана кое беришкен. Жызактагы пахта өнөктүгүнө мониторинг жасап жаткан укук коргоочу Уктан Пардаевдин айтымында пахтага көчөдөн кармап кетүүлөрдү милиция жана прокуратура өкүлдөрү ишке ашырууда.
Наварат мехмон, умман ошо районда жашай дегенлер, зордон кийген мехмонлар таркы жок, токтотуп пахта тиедирип жатып, азыркы күндө ушундай.
Айырмасы жок. Конокпу же айыл тургунубу, көчөдөн адам көрүнсө эле баса калып жатышат. Машинери да токтотуп, айдоочунун документтерин алып коюп ичинде оорулуу адамбы, жаш балдарбы, кары катандарга карабай колуна этек берип талаага айдашууда. Каршылык билдирген эркектерге кол көтөргөн учурлар болууда. Аялбы, эркекпи, баарын талаага мажбур чыгарып жатышат.
Укук коргоочу Уктан Пардаевдин билдиришинче, анча мынча укугун айтып баш тарткандарды административдик чара көрүүлөр менен кекетип жатышат. Жызак аймагында окуучулар да кадыресе пахта теримге тартылууда. Өзүнө тагыз келбеген активисттин айтымында өткөн жумада облустун Достук районундагы Мирзо Улукбек жана Алишер Навай атындагы орто мектептеринин 6-чы, 7-чи, 8-чи, 9-чу класстары пахта теримге чыгып жатышканы катталган. Ошол эле учурда Жызак облустук элге билим берүү башкармалыгынан жана облустук акимчиликтен бул фактыларды четке кагышууда. Алар талаада өз каалоосу менен гана чыккандар иштеп жатышат деп жооп беришкен. Саур Абдымомунов, Азаттык.
Ободо таңкы Азаттык жергиликтүү темаларга кайрылабыз. Кыргызстандын медицина тармагындагы мекемет уюмдар дары дармек менен камсыздоонун бажы биримдигине киргенден кийинки жагдайына тынчсыздануу билдиришти. Алар өкмөт медицина тармагынын биримдикке киргенден кийинки абалын эске албай жатканын айтышууда. Ал эми саламаттыкты сактоо министрлиги тынчсызданууга негиз жоктугун айтууда. Сөзү Токтосун Шамбетов улантат.
Медицина тармагындагы бейөкмөт уюмдардын пикиринде Кыргызстандын бажы биримдигине кириши өлкөгө сапатсыз дары-дармектин ташылышына шарт түзүлөт. Алар мындай тыянакты өз алдынча жүргүзгөн иликтөөлөрдүн жыйынтыгы катары шаардана кылышты. Дары-дармек менен камсыз кылуунун тазалыгы боюнча бейөкмөт уюмдардын коалициясынын мүчөсү Бурул Макенбаева:
Кыргызстан дары-дармекти чыгарбайт, ошон үчүн биз бир тараптуу гана эң көбүнчө Российский Федерацияда чыгат дарылар. Алардын коопсуздугу жана сапаттуу белгисиз. Ошо изилдөөлөр көрсөтүп атат. Анткени 20 эң көп сатылып аткан фирмалардын 19 бул европейский фирмалар экен. Өзүн Россияда. Ошон үчүн Россия өзү чыгарып аткан дарыларды өздөрү көп колдонбойт. Ошон үчүн биз азыр коомчулукка кайрылып атабыз. Ошондо бир тараптуу биз российский дарыларды өзүбүздүн саламаттык сактоо секторуна алгандан кийин ошонун коопсуздугу анан сапаты биздин кичинекей калкка кандай таасир берет.
Бажы союзуна кирген өлкөлөр аталган аймакта эркин соода сатык, бизнес кылуу үчүн шарттар түзүлөт. Ага ылайык, дары-дармек соодасында Орусиянын фармацевтикалык компаниялары басымдуулук кылып, Европа өлкөлөрүнөн келген фирмалар кескин кыскарат деген пикирин фармацевтика боюнча адис Бермет Барктабасова билдирди.
Международные компании,
эл аралык компаниялар атаңдаштыкка туруштук бере албай калат. Себеби бажы биримдигинде албетте Орусиянын компанияларына артыкчылык берилет да. Анан орусиялык компаниялардын дарылары арзан болот, бирок сапатына начар болуп жатпайбы? Анан элибиз ошол сапатсыз дарыларды сатып ала берет да. Биз сапаттуу дарылар менен камсыздашыбыз керек.
Кыргызстанда жарандар дарыгерлерге кайрылгандын ордуна дарыканадан дары сатып алып өз алдынча дарылануу методу кеңири жайылган. Мындай шартта бийлик элди сапаттуу дары менен камсыздоосу зарыл экенин кошумчалады Барктабасова. Кыргызстан дары-дармек камсыздоо жагынан импортко көз каранды өлкө. Атамекендик өндүрүштүн ички рыноктогу үлүшү болгону 3% түзөт. 97% чет жактан ташылат. Тагыраагы Орусиядан 16%, Белоруссиядан 1%, Казакстандан 1%, калган пайызы Европа өлкөлөрүнөн келет. Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы медициналык каражаттар жана дары-дармектер менен камсыз кылуу департаментинин бөлүм башчысы Жумакан Урманбетова өлкөнү дары-дармек менен камсыздоо тармагына бажы биримдигинин таасири тийбейт деди.
таможен союзга киргенде бул дары дармектин сапаты начарлап бизге кайтар сапаздарлар келет басып салат биздин өлкөнү дегенчи. Буга мен каршымын. Чын ар бир таможен союзга киребей же башка өлкөлөрдөнбү карабастан ар бир нерсеге баарына бирдей порядокчу требования эметибиз. Анан ошон үчүн ар бир алынып келген дарылар сөзсүз түрдө бизден баягы контролдон өтөт. Сертификацияда ар бирине берилген талаптар бирдей болгон үчүн мен муну жерде айта албайт элем, таможен союзга киргенде мындай болот деп. Кандай
Токтосун Шамбетовтун баянын уктуңуздар, уктуруубузду улантабыз. Алгачкы жолу белгиленген турган ак илбирси сактоонун дүйнөлүк күнү тургай Бишкек жаштары флешмоб уюштурушту. Былтыр өткөн Бишкек форуму 23 октябрда ак илбирси коргоонун дүйнөлүк күнү деп белгилеп, ага 12 өлкөнүн өкүлдөрү кол коюшкан. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Ак илбирсти сактоонун бүткүл дүйнөлүк күнүнө карата Бишкектин Эски аянтында Борбор Азиядагы Америка университетинин студенттери флешмоб өткөрүштү. Жаштар бийлеп, үйлөнгөн шаарларды учурушуп, биз ак илбирсти сактоо үчүн деген лозунг көтөрүп чыгышты. Алар жок болуп бараткан жаныбарды коргоого жергиликтүү коомчулуктун көңүлүн бурдуруу аракетин көрүштү. Германиянын Кыргызстандагы жаратылышты коргоо бирикмесинин директору Толкунбек Асыкуловдун айтымында, бир аз жыл мурда эле Кыргызстан боюнча 600 илбирс болсо, азыр алардын болжол менен 300 гана калган.
Официалдуу айтканда 286 деп жүрөбүз. Себеп дегенде бул жана коруктардан, улуттук парктардан, алардан тышкарда жерлер бар да. Ал аймактардан тышкары корук эмес жерлер бар. Биздин фотолабушка койдук, жана фото капкандарды койдук. Аякта да бар экен. Анан менин оюм төбөлү 300 ар жагында да.
Толкунбек Асыкуловдун айтымында буга чейин Ысык Көлдүн Ананева айылында жапайы айбанаттарды калыбына келтирүү борборунда 7 илбирс багылып турган. Алардын экөөнүн көрүүсү караманча начарлап кеткенде дарылоо үчүн Казакстанга жеткирилген.
2 жылдан бери ошол азыр акыбал жакшы. Ошондон ары деле айыкпайт экен. Бул жаратылыштын ушундай процесс ушундай экен да.
Ал эми калган 5 илбирс учурда Ананевада багылып жатат. Колдон жем жеп көнүп калган бул жаныбарларды жапайы жаратылышка кое берүү опурталдуу. Анткени алар өз жанын бага албай калышы мүмкүн, дейт Асыкулов. Мергенчилик департаментинин кызматкери Аскат Жакшылыковдун айтымында Кыргызстандын аймагын байырлаган ак илбирстин так себеби белгисиз.
Биздеги жазгы санак боюнча азыр бизде туура 300 жакын баш саналган, бирок бул толук эмес. Себеп дегенде буга чейин мамлекеттен саналып келген болсо, мындан кийин баягы аңчылыкчы ээлери өздөрү санап бизге санагын берип туруш керек болчу. Бирок бүгүнкү күндө булар толук санагын берген жок.
Токой чарба департаментинин алдындагы биотүрдүүлүктү сактоо бөлүмүнүн башчысы Руслан Акулов болсо, учурда Кыргызстандын айрым коруктарында ак илбирс бар экени аныктала баштаганын айтат.
Биздин бөлөк коруктарыбызда азыр байкалып атат бул ак илбирстин бар экендиги. Мурун биз баягы көзүбүз менен көрүп гана анан кийин айтчубуз. Бул боюнча биз атайын азыр фотолабушкаларды коюп ак илбирстин сүрөттөрү түшүп такталып атат.
Жергиликтүү адистер ак илбирске кол салуу, аны чет жактарга алып кетүү фактылары каттала элек деп ишендирип жатышат. Ак илбирсти аткандарга 500 000 сом өлчөмүндө айыппул салынат. Камкордукту күчөтүү максатында былтыркы Бишкек форумунда атайын программа кабыл алынган болчу. Ал тууралуу Токой чарба департаментинин маалымат катчысы Төлөгөн Мамасалиев буларды айтты.
Дүйнөлүк форумда глобалдык программа кабыл алынган да. Ошол жакта пункттар бар, ошо ак илбирсти сакташ керек, аннексасын сакташ керек деп ар бир ошо региондордо илбирс жашаган жерлерде мисалы камералар коюлган, ошо эмен ак илбирстин ошо канча бизде бар экенин тактаганга да. Ал эле эмес, глобальный программага кирген ар бир ак илбирске ошейник кийгизилсин деп.
Бирок программанын алкагында ак илбирстин өмүрүн жана саламаттыгын кепилдөө шарттары качан толук ишке ашары беймаалым. Асыкуловдун айтымында, эгер биз ак илбирсти сактайбыз десек, бүтүндөй табигый экологиялык системаны, анын алкагында ак илбирстин азыгы болгон аркар кулжанын да сакташыбыз керек.
Бул жерде эң негизги жаныбардын бир аялуу бөлүгү болгон бул илбирс. Ошо илбирсти коргоо менен биз ошол экосистеманы коргойбуз.
Жалал Абад, Ош аймактарында ак илбирстин катталбагандыгынын бир себеби катары адистер бул өрөөндө дал ошол аркар кулжанын тукум курут болуп калгандыгы менен түшүндүрүшөт. Экологдордун божомолунда азыркы тапта ак илбирс Ысык Көл, Нарын аймактарын гана байырлап турат. Жаныбардын бул түрү Кыргызстанда кызыл китепке кирген. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушу менен таңкы азаттыктагы алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Бишкек студиясына мен Шайырбек Эркинул алып бардым. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алдыда дагы сизди жарым сааттык берүүбүз күтөт.
Бишкекте таңкы саат 7:30. Оодо Азаттык радиосу. Ислам мамлекети радикал уюшмасынын Кыргызстанга коркунучу канчалык?
Орто Азия, анын ичинде Кыргызстанды Ислам халифатынын вилаяти катары караган. Ал вилаяттын аты Хорасан деп аталат. Ага ошол Орто Азия кирет, анын ичинде Кыргызстан.
Президент Алмазбек Атамбаев кыргыз спортчулары криминал менен биротоло жуурулушуп калганына тынчтануусун бүгүн тармактын өкүлдөрү менен жолукканда билдирди. Өлкө башчысы көпчүлүк спорттук клубтарда болочок криминалдар машыгып атканын эске салып, маселени жөнгө салбаса олуттуу зыян алып келерин айтты. Азаттык Арайгөз Чарай талкуусунда ушул теманы алып чыкмакчы. Бир саамдан кийин сиз талкууну уга аласыз. Арыбаңыздар, азаттык берүүлөрүн улантат. Берүүнү Прага студиясынан мен Канымгүл Элкеева алып барам. Ислам мамлекети радикал уюму Кыргызстандын коопсуздугу үчүн кандай коркунуч жаратат өлкөдө? Бул тема эксперттердин деңгээлинде талкуулана баштады. Коопсуздук жана дин жаатында эксперттер жарандардын Сириядагы согуштук аракеттерге катышуу үчүн кетишине жол бербөө, эл арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүү жана коопсуздукка өзгөчө көңүл бурууга бийликти чакырып атышат. Буга чейин Сириядагы согуштук аракеттерге 100 ашуун кыргыз жараны катышып жатканы жана алардын 8 каза тапканы расмий маалымдалган. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Бишкекте уюштурулган тегерек үстөлгө катышкан эксперттер ислам мамлекети террордуктоонун Кыргызстан үчүн коркунучу бар экендигин билдиришти. Өкмөт алдындагы дин иштери боюнча комиссиянын баш кадиси Замир Турсунбековдун айтымында, бул уюмдун өз курамына Борбор Азия чөлкөмүн кошуп алуу планы бар.
Ирак Шам ислам мамлекети Кыргызстан үчүн өтө олуттуу жана кооптуу бул эсептелет. Себеби дегенде ИГИЛдин башкы халифи деп жарыяланган Абу Бакыр Багдади кайрылууларында Кыргызстан, Орто Азия, анын ичинде Кыргызстанды Ислам халифатынын вилаяти катары караган. Ал вилаяттын аты Хорасан деп аталат. Ага ошол Орто Азия кирет, анын ичинде Кыргызстан. Ошондой эле курамына кошулуп кетиши мүмкүн делген толтура деструктивдүү ислам топтору бар, мисалы Хизбут Тахирге окшогон.
Негизи Сирия жана Ирактын бир катар аймактарын басып алып согуштук аракеттерди жүргүзүп жаткан ислам мамлекети радикал уюшмасы Кыргызстанга коркунучу тууралуу маселе ал уюмдун катарында кыргыз жарандары согушуп жүргөнү дайым болгон соң көтөрүлгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымдашынча, учурда 100 ашык кыргыз жараны Сириядагы согуштук аракеттерге катышып жүрөт. Алардын 8 мерт кеткени да кабарланган. Бирок дин иштери боюнча комиссиянын өкүлү Турсунбеков иш жүзүндө Сирияга кеткендердин саны андан көп болушу мүмкүн экендигин мойнуна алууда.
Биз мониторинг жүргүзүп түштүк жергесинде болуп келгенде андан ашык экени билинди да. Себеби дегенде ушака кеткен кошуналардын, ошондой эле туугандардын кеткендерин караганда андан көбүрөөк да. Таң такташ өтө кыйын. Себеби дегенде биз билебиз, Кыргызстандан кеткен Россиядагы мигранттарыбыз бар, ошондой эле Турцияда бар, ошондой эле Европада. Ошолордон кетип аткан эмелер биз контролдой албайбыз. Бирок ал жака кетүү жанында үгүт иштери дагы жүрүп атат да тилекке каршы.
Мындай пикирге Бишкектеги талкууга катышкан дин жана коопсуздук жаатындагы эксперттер да кошулушту. Маселен, Бишкектеги стратегиялык анализ жана прогноз институтунун диний коопсуздук боюнча эксперти Аман Салиевдин айтымында, калк арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүү менен гана жарандарды бул уюмдун таасиринен коргоп калууга болот.
Здесь основной
жерде негизги аракетти адамдарды агартуу, түшүндүрүү иштерине жумшашыбыз керек болуп турат. Буга өлкөдөгү ресурстар жетиштүү. Бардыгы эле намаз окугандар, ислам дине ишенгендер ушул уюмду колдойт деп ойлойсуңарбы? Андай эмес. Тескерисинче, ал жакка дин тууралуу түшүнүгү тайкы адамдар кетип жатат. Көпчүлүк жарандарыбызда Сирияда эмне болуп жатканы, ислам мамлекети деген эмне, анын максаты тууралуу эч кандай маалыматы жок.
Просто не имеет представления вообще, что происходит.
Ал эми Кыргызстандын коопсуздук боюнча мурунку вице-премьер-министри генерал Токо Мамытовдун пикиринде, бул уюшмага Кыргызстан жалгыз туруштук бере албайт. Ошондуктан коркунучтун алдын алуу үчүн диний радикалдашууга каршы күрөштү күчөтүп, жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагында биргелешкен аракеттерди көрүү керек.
Биз азыркы коркунучтарга жалгыз туруштук бере албайбыз. Ошондуктан биз жана ОДКБ мамлекеттер менен бир болобуз. Ошон үчүн ОДКБ'де биз ошол биргелешип бүгүн ИГЛ деген эмне? Бул ошол хаостан азыркы глобалдык учурдагы хаостан жаралган жаңы армиянын түрү да. Кантип туруштукту бериш керек? Кантип күрөшүш керек? Мына ушул чоң маселе азыр кыргыз жеке Кыргызстан эмес, жеке ОДКБ эмес, бүт дүйнө жүзү ойлоп турат.
Ошондой эле эксперттер ислам мамлекети сыяктуу уюмдардын таасирин азайтуу үчүн өлкөдөгү кылмыш топтору менен күрөштү жандантуу керектигин да билдиришти. Эксперт Марсариевдин айтымында учурда кылмыш топтор диний радикал уюшмалар менен жуурулушуп бир максатты көздөп калган. Ошондуктан өлкөдөгү диний топтордун тизгинин тартпаса кылмыштуу топтор ислам мамлекети сыяктуу уюмдарга оңой гана курал болушу мүмкүн. Буга чейин кыргыз бийликтери өлкөдө радикал топторго каршы күрөш күчөтүлгөндүгүн кабарлаган. Улуттук коопсуздук боюнча комитет Сириядагы согуштук аракеттерге үгүттөгөндөргө каршы иш күчөтүлгөндүгүн билдирген. Ал эми Жогорку Кеңеш толосу Сириядагы согуштук аракеттерге үгүттөгөндөрдүн жазасын күчөтүү боюнча мыйзам долбоору сунушталгандыгы да белгилүү болгон. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Президент Алмазбек Атамбаев кыргыз спортчулары криминал менен биротоло жуурулушуп калганына тынчсыздануусун билдирди. Көпчүлүк спорттук клубтарда болочок криминалдар машыгып атканын эске салып, маселени жөнгө салбаса улуттук зыян алып келерин айтты. Спортчулардын криминалдык топторго азгырылуусуна эмне себеп болууда? Бул талкуунун алып баруучусу Жанар Акаевке кезек беребиз. Жанар.
Рахмат Канымгүл. Талкууга Атамекен фракциясынын депутаты Бактыбек Калмаматов жана ишкер ушул оштогу кырдаалды жакшы билген эксперт десек да болот, Улан Турдалиев келди. Азыр бизге саналуу мүнөттөрдөн кийин эмгек, миграция жана жаштар министри Алиасбек Алымкулов келип кошулат. Урматтуу коноктор, ушул азыр эле жогоруда модератор ушул биздин темабызды айтып өттү. Мына алгач ушул бүгүн президент Алмазбек Атамбаев спортчулар менен жолугушууда бул маселеге абдан тынчсыздануусун билдирди эле. Президенттин үнүн угуп алалы, анан талкуубузду баштайбыз.
Использование спортивной молодежи в качестве ударной силы.
Спортчу жаштарды айрым ыплас саясатчылар жана криминал тарабынан күч катары пайдалануу байкалып жатат. Акчалуу саясатчылар жана криминал өкүлдөрү спорттук клубтарды ачып, мушташтын түрлөрүн үйрөтүүдө. Алар болочоктогу криминалды даярдап жатат десек болот. Мындай учурда билими жок же моралдык принциби жок машыктыруучулар ишке тартылууда. Жакында Кыргызстандын алдыңкы спортчулары өлкө жетекчилигине кайрылып, эл аралык издөөдөгү криминалдык авторитетти колдошту. Мунун өзү спортуна
көңүл бурду. Джон Керри
говорит о том, что часть спортивного сообщества страны уже находится под влиянием или вернее, продолжает находиться под влиянием криминалитета страны.
Бул президент Алмазбек Атамбаевдин пикири болду. Алиасбек мырза келгенче, Бакыт мырза. Мына ушул спорттогу жаштарды криминалдык күчтөр өздөрүнө азгырып жатканын президентке чейин жетип ал тынчсыздануусун билдирип атат да. Журналисттер бул маселе курч экенин мындай такай айтып келип атабыз. Эмнеден улам ушундай болуп атат? Жаштарга эмне үчүн ушул криминалдык авторитеттер үлгү болуп аларга идеал болуп атат? Бул эмненин кесепетинен?
Туура айтасыз Жанар мырза, бүгүн президент өтө өлкөдө акыркы күндөрдө оорчундуу маселеге эң оорчундуу маселелерге айланып бараткан маселени тегерегинде сөз козгоду. Президенттин сөзүн мен колдойм, кубаттайм. Бардык замандын өзүнүн каарманы болот. Бүгүн биздин замандын каарманы кимдер? Бүгүн биздин замандын каармандары бул кинодон, реалдуу бүгүнкү биздин өлкөдөгү болуп аткан уюшулган кылмыштуу топтордон таасирленген жаштардын заманы болуп атат. Мына ошондой уюшулган кылмыштуу топтордун ана башчыларын жүргүзүп аткан Кыргызстандагы саясаткер аткарган иштерин көрүп отурушуп, адамдар ушундай каармандарга сиңип, ошондой каарман болгонго өзү дагы реалдуу турмушта аралашып, ошого ыктап бара жатышат. Мына ушундайга көрүнүш биздин коомдо уюшулган кылмыштуу топтор бир эле өздөрү ишмердүүлүгүн жүргүзбөстөн өлкөнүн аймагында алардын ишмердүүлүгүн пропаганда да кылган жаштардын тобун өзүнө багындыра алышты.
Бул эми ушул кыргыз спорту бүгүн президент айткандай кризиске кептелгенден улам жаш спортчулар көбү ошол жака кетип атабы же ошол кылмыш дүйнөсүнүн өкүлү болуу Кыргызстанда жаштар үчүн мындай бир өзүнчө бир мындай бир кадыр баркпы азыр?
Мына биз август айында быйыл 2014-жылы Атамекен фракциясы Жогорку Кеңеште уюшулган кылмыштуу топторго каршы күрөшүүнүн кандай жүрүп жаткандыгы жөнүндө жыйын өткөрүп ошол жерде министрдин өзүнүн оозунан уктук. Бүгүнкү күндө уюшулган кылмыштуу топтордун мүчөлөрү мамлекеттик кызматтарга аралашып, жергиликтүү кеңештин депутаттары болуп шайланышып, жергиликтүү кеңештин төрагасы, керек болсо мамлекеттик администрациялардын орун басары башчылары деген кызматка чейин жеткени, жада калса бүтүндөй өлкөнү башкарып аткан парламентте депутат болуп отурат экендиги отургандыгы жөнүндө биз ошол учурдагы Ички иштер министрлиги Сурончиев маалыматында окуп айтты. Мына ушундай адамдарды көрүп отуруп биздин жаштар кандай тарбия алышы мүмкүн? Демек ошолордой болсок оңой жетет экенбиз деген багытка барат да.
Рахмат. Биз угарманды кабыл алып койгон Улан мырзага сизге өтөбүз. Угарман дагы ушул көпкө күттүрүп койду окшойт. Улан мырза, мына мен жакында эле Оштон келдим. Бул маселеге такай кайрылам да мен дагы. Ошто баланчанын балдары деген түшүнүк абдан популярдуу болуп кетиптир. Тигиз алдын балдары, бул залдын балдары, тимиле жанагы Брюссельдин киносундагы зал, спорттук залдардын бир, спорттук клубтардын бир мушташындагыдай эле бир таасир калтырат экен да. Топ-топ-топ болуп жүргөндөр, мисалы машинесинин номери жок, ошолор анан бир мындай бир кадыр барктуу сезишет экен өздөрүнчү. Ушул кырдаал бул көп жылдан бери уланып келатат менимче, мен билгенде Ошто, э?
Жанар, туура айтасың, бул кырдаалга биз азыр эле күйөө болуп, азыр эле чочой калып, байкай калып, президент азыр эле бүгүн угуп, бүгүн көрө калып эле анан реакция жасагандай болуп атат да. Мындай кырдаал биз ушул эгемендүүлүктү алгандан бери эле байкалып, тээ 90-жылдардан бери эле спорт тилекке каршы мамлекеттин көз жаздында калып, спорт жаштар дегиле эле, спорт менен жаштар бул бири бири менен байланыштуу тармак да, эки тармак. Бул боюнча башынан эле жакшы бир мамлекеттин саясаты жүрүш керек эле. Тилекке каршы андай саясат жүрбөгөндүктөн мына биз бүгүн ушундай бир абалга кептелип калдык. Тилекке каршы жаштарыбызга криминалдык психология калыптанып атат да. Ошол эле бийликте жүргөн кишилер, депутаттар, айланасына спортсмендерди жарым криминал деп койсок болчудай алып жүрүп, ошолорду коргоп, айлыгын төлөп берип, жардамчы кылып, коргоочу кылып алып жүргөндүгү биздин бүгүнкү жаштарга бир үлгү болуп, мындай кумир тутуп, идеал тутуп азыркы жаштарыбызчы. Демек азыркы биздеги жашоодо мына ушундай жол менен кетиш керек экен. Жашоодо күч, курал баардык нерсени чечет экен деген бүтүнгө келишип атат да биздин жаштар. Бул өтө коркунучтуу симптом, бул өтө коркунучтуу симптом. Муга башынан эле бийлик башындагылар баары реакция берип, башынан туура саясат жүргүзүш керек эле.
Рахмат, биз угарманды кабыл алып койду, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Байланыштасыз, айтып бериңиз. Кыскача тоого терим.
Мен силерге айтар нерсем, өткөндө азыркы айтып аткан адамдар туура айтып атышат. Бизде мамлекетте эч качан мындай спортсмендерди, ошолорду бир колдоп көрбөсүн. Мисалы үчүн кинолор тартылып аткан жаңы кинолор жалаң криминал, криминалдын авторитет, ошол спортсмендер ошолорго кошулуп кеткендерди гана тартып, ошолор жөнүндө көп саясат жүрүшчү, ошолорду мындай чыгарып атышат да. Эми ошол эле биздин убакта Каныбек Осмоналиев жөнүндө бир кино тартылып, же болбосо жана Канат Бегалиевтер, ошолор жөнүндө кинолор тарттырып, аларды даңазалап, аларды көтөрүп, кандай кыйынчылыктар менен ошол эмгектерине жетип, ошол заводто ошондой жеткен деңгээлге жеткен спортсмендерди дагы мамлекет катары колдоп, аларды жакшы бир немеге алып келип, анан ошону саясат кылып, ошолорду жаңырсыз анан биздин
чоң рахмат. Чоң рахмат. Сиз айтып аткан эми идеология саясаты, мына азыр бизге эмгек жана ушул мындай миграция жана жаштар министри Алиасбек Алымкулов келип кошулду. Алиасбек мырза, биз азыр эле президенттин сөзүн уктук, бүгүнкү тынчсызданууну уктук, балким машинеңизге келип сиз дагы угуп калдыган чыгарсыз. Ушул жаштар министрлигинде ушул бир канча жыл иштегенден бери бир атайын мындай бир изилдөөбү, балким мындай анализ болдубу, эмнеге көзүңүз жетти? Жаштар үчүн эмне үчүн азыр ушул кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү мындай бир ишкер же болбосо илимпоз жаштарга караганда ошолор көбүрөөк мындай идеал болуп баратат азырчы?
Сиз жакшы маселени көтөрүп атасыз. Тилекке каршы акыркы жылдары ошол жаштардын арасында ким оокаттуу? Жаштар эми шашат да, жаштар жумшак, жаштар жаш. Алар кайнап турган кезде алар бүгүн жакшы машина мингизги келет, алар бүгүн жакшы акча алып жүргүзөт, бүгүн кыздарга мактангысы келет. Бирок эмгек кылып, иштеп, баар таап, ошонун келечеги үсүрөөлөрүн кээде ойлой албайт да. Ал эми бул кайдан тез болушу мүмкүн? Албетте, жанагы президент айтып өткөн багыттагы иштерге барганда ал жакта тез эле жакшы машина минип калат, ал анткени бирөөнү тартып алат же бирөөнүн оокатын бир аямак,
оңой жол, э?
Башка бир шарттар да болуп калышы мүмкүн да. Бирок Мен бардык ойлорго кошуло бербейм, анткени тили Кудай бирсе Кудай кааласа акыркы мезгилде. Айрыкча маалымат катары айтып кетчү нерсе, мына быйыл монитор кылганыбызда акыркы 4 жылда жаштардын арасында арак спирттик ичимдиктерин ичүү 16% чейин азайганы байкалып атат да. Бул өтө жакшы көрүнүш да. Экинчиден, мына Бишкек шаарында курулуштарды өзүбүз көрүп атабыз, башка жерлерди мисал кетирип эле коеюн. Ушул жерде курулуштун өзү эле негизинен 25 жаштан 40 жашка чейинки жаштар. Акчанын ээси дагы, курулушту иштеткандар дагы. Дагы бир мисал кетирип кетейин. Эгерде туура мамиле кылса ишкерликке, ошонун кайра үзүрү болорун, ал туура эмгек экен, таза эмгек экен да биздин жаштар көрүнүп турат. Бирок айрым бир учурларда бар. Анан эми мындай да, саясатчылар дагы моюнга алыш керек, шайлоо алганда биз жаштарды көбүрөөк бузуп алып атабыз да. Анткени ар бир партия жаштарды өзүнүн кызычын пайдаланат, бирок шайлоо бүткөндөн жолун жээнин таштап кете берет. Алардын келечеги эмне болот, тагдыры эмне болот, аны карап да койбойт. Бул да чындык.
Бүгүн ушул президент көбүрөөк ушул саясатчыларды айтты да, ушул спорт залдарды ачып өздөрү кызыктар болуп атат деп. Бакыт мырза, эмне үчүн кыргыз саясатында спортчу балдар эмне үчүн маанилүү?
Бул бүгүнкү күндө борбордо, бүгүнкү биздин колдонуудагы мыйзамдар борбордо 70-80% көрсөткүч менен иштеп атат дей турган болсок, дээрлик борбордон алыс жайгашкан райондордо, тоолуу райондордо, мындай алыскы райондордо мыйзам дээрлик иштебейт дегендин белгиси. Ал жакта ар кимдин өзүнүн мыйзамы бар, жапайычылык орноп кеткен. Мына ошондой жерде ушундай бүгүнкү биздикиндей акыбал болот. Мына мисал үчүн акыркы эле 2012-жылдардагы жергиликтүү кеңештердин шайлоосун алайлы. Ош облусунда Кара Суу районундагы Кара Суу шаардык шайлоосун алайлы.
Атышууга чейин барып
атышып, бири бирин бычакташып, ошолорду эми биз Африкадан же Американы алып келген жокпуз да. Ошол жердин эле спорт залындагы балдар. Ошолор кимге жагынайын дешти? Кимдин партиясын биринчи кылып алып өтөйүн дешти? Кимге ошол жерде кызмат көрсөтүп атышты? Маселе мына дал ошондо. Биз бирөөнү азыр бирөөнүн залы же тигинин залы дегенден мурда биз бир нерсени тактап алайлы. Өлкөдө Алма Шершенович туура коррупцияга аёосуз күрөш жарыялады. Эми биздин президентибиз саясий коррупцияга күрөш жарыялаш керек. Эмне үчүн биз спорт залдарды бүгүнкүгө чейин так санын билбейбиз? Эмне үчүн спорт залдарда кимдер кайсы спорттун түрү менен машыгып атканын бүгүнкүгө чейин билбейбиз? Мына спорт агенттиги бар, канча спорт зал бар десең билбейт санын. А дээрлик ал билген спорт залга караганда башка билбеген спорт залдын сандары көп. Алар учетто да турбайт, регистрациясы да жок. Ал жака кимдер барып машыгып атканын да билбейсиң. Мына бүгүн биз уюшулган кылмыштуу топ менен күрөшүптөбүз дейбиз. Уюшулган кылмыштуу топ өзүнүн мүчөлөрүн эбак эле ошол спорт залдарга эрежесиз уруш деп туруп ошондой спорттун аркасында бекитип коюшкан. Биз мына көрүп турабыз ошолду. Дал ошол жерден саясатчылар жаныбызга 2-3 адамды телохранитель кылып, жан сакчы кылып жетелеп келип, жогорку кеңешке чейин алып кирдик, өкмөткө чейин алып кирдик. Аларды элдер, Улан мырза айткандай, телевизордон көрүп атышат, тойлордо, маарекелерден көрүп атышат. Анан биз эмне сабак алышыбыз
мүмкүн? Бакыт мырза, кечирип коесуз, рахмат, биз угарманды кабыл алып коелу, саламатсызбы? Тилекке каршы бул угарманды да биз көбүрөөк күтүрүп койдук. Улан мырза, мына азыркы бийликтин ошол эле Бакыт мырза иштеп аткан ата мекендин баягы криминалга каршы күрөш башкы уран болгон да, чынын айтканда башы инкылаптан кийин көп криминалдык авторитеттер качып кетпедиби, сырткачы, камалганы камалды, бирок кийин эмнегедир ушу солгундап кеткен таасир кылат да. Ушул Ошто байкалабы? Мисалы мен кечээ Ошто жүрдүм мындай бир топчу, бир аз Ошто ушул башаламандык көбүрөөктөй сезилди да.
Ата мекен партиясынын ошол шайлоонун алдындагы элге берген убадаларынын эң бир бирден бир элге эң керектүү ушул декриминализация общества, коомду криминалдан арылтуу деп жарыялагансыздар да. Анан шайланып келгенден кийин башталгандай сезилди баардык коомчулукка. Бир канча криминалдык топ деп элдин арасында айтылып жүргөндөрдү камалып, кармалып, анан барып басаңдай түштү да. Азыркы акыбалда мына азыр депутаттардын кимисин чакырсаңар да студияга, же болбосо ошол эле министрликтен фактыны гана констатация кылышат да. Ооба, азыр ушундай болуп калды, азыркы коом ушинтип калды, жаштар ушундай болуп калды. А бирок убакыт өтүп атат да, биз бир муунду жоготтук. Биз азыр 20 жылда бир муунду жоготтук. Криминалдык психология калыптанган бир криминальный армия өсүп чыкты. Аларды туурагандар өсүп келип атат, туурабы Алиасбек мырза? Жаштар саясаты деп жаштарга өзүнчө министрлик кылып ачып берди башында. Жаштар боюнча деги эле мамлекет ар бир тармакта иш жүргүзүш керек да. Мамлекет алдына кийинки муунду тарбиялоо деген максатты коюп, эгерде биз мамлекетибиздин келечегин ойлосок, анда биз ушундай максат коюп кийинки муунду тарбиялоонун үстүнөн иштешибиз керек. Анын үчүн эң башында ошол мектептерден, мектептен, детсадтардан мамлекеттин бир идеясын, ар кандай мамлекеттин иммунитети бул улуттук идеология болот экен. Ошону сиңирип
бир багытта бираз токтоп койсоңуздар, Оштогу кырдаал.
Оштогу кырдаал эми ошол мурдатан эле айтылып жүрөт, ал баарын эле дайын, тигинин залы, мунун залы, уюм бар экен, мындай уюм бар экен деп анан бара бара мунун баары бүтүн эле коомчулукта
шайлоолордо активдүү пайдаланат.
Шайлоолордо өтө активдүү. Мисалы үчүн Ахматбек Келдибеков спикер болуп турган мезгилде жогорку кеңеште бир талкууну байкап калганбыз, ушул криминал боюнча деги эле спорт боюнча спортсмен балдар криминалдашып кетти деп. Ошондо мындай айтканда, биз ал балдарды шайлоолордо пайдаланабыз, аны баарыбыз билебиз, баарыбыз пайдаланабыз. Анан эмне үчүн аларга биз жаман сөздү азыр айтышыбыз керек дегендей бир тарзде сөз айтканда, бул таасир берет да, сөзсүз жаштарга таасир берет.
Россиядагы бүт акимият дагы аларды колдойт, участоктарды алар алат, алар сатат, анан кичке балдар бүт баары ошону көрөт дагы. Мен криминал болсом, мен ушулардай болсом, аларга тартылат, алардын спорт клубтарына барат. Мына ошентип эле анан кетет да.
Рахмат, муну азыр Алистер мырза айтып,
жакшы жүрөгү коркпогон, жакшы ушундай министр болсо.
Рахмат. Алисбек мырза, балким ушул спорт залдарга жана айылдан келип балдар шаргачы спорт залга эме кичине мындай машыгайын деп барып атышат да аларчы. Анан эле ал жактан ушул азгырылып кетип атат окшойт биздин байкашыбыз, же ошол жактан кошулуп кетип атабы, же бул көзөмөлдөш керекпи, же
бирдей айткан туура эмес да. Мына азыр кыргыз мамлекетинде жаңы спорт сарайларды көбүнчө четте жүргөн мигранттар, мыкты жигиттер салып атат. Алардын баардыгы эле ошону криминалга тартып атат деген сөздөн биз алыспыз. Алар чын ниети менен, жакшы ниети менен кылып атат да, ошо эле өзүнүн айылына, туулган жерине аламо жыл айылдан башталат деп. Алар ошол жерде туура тарбия көргөн күчтүү инсандар чыксын, кыргыз мамлекетинин элин жерин сүйгөн ыймандуу адеп акыттуу балдар чыксын деп салып атат. Анан баардыгын ушу бир эмеге кылып атат.
Айрымдары дегениңиз туура.
Экинчиден, Бакыт мырза туура айтты азыр. Эч кимге жашыруун эмес. Кимдин спорт сарайы артында ким турат? Саясий күчтөрдөн ким бар? Кайсы максат менен алдыр? Биз жанагы организация сыяктуу бир аракеттер болуп атат да. Эми ошону билип туруп эч ким чыкпай атпайбы?
Көбүнчө Ошто ушундай спорт залдар аябай көп экен да. Баланчанын залы бул, тигиники деп мындай аттарынан бери билишет экен да. Анан ошого кошулууга аракеттер бар. Бакыт мырза, бул эми саясатчылар мындан баш тартып, керек болсо ушул аны спортчу балдарды колдонуу уят экенин, мүмкүн эмес экенин, кылмыш экенин бир түшүндүрүү иштери болуп, бир чоң саясат жүрүш керек бул жерде.
Жанар мырза, азыр Улан мырза айтып атып Атамекен жөнүндө айтып кетти, мен айтып коеюн. Биз Атамекен фракциясы 2010-жылы криминалды түп оту менен жок кылабыз деп шайлоого бардык. Тилекке каршы элдин баардыгы билет, биз эң акыркы орунду алып жогорку кеңеште эң аз депутат менен иштеп жатабыз. Ошого карабастан 2011-жылы ОПГларга, ошо криминалга каршы мыйзам киргиздик. Бирок кээ бир фракциялардын депутаттары уялбай ошол жерден туруп, улуу трибунадан биз пычак касап белдүү балдарыбызды чаап алабыз го буну менен деп туруп законду жыгып салышты. Мына азыр кайра экинчи ирет быйыл дагы киргизип жатабыз. Уюшулган кылмыштуу топтун күнөөсү далилдендиби, күнөөсү барбы жокпу, маселе анда эмес. Уюшулган кылмыштуу топтун мүчөсү болгондугу үчүн, ошол статусту алып жүргөндүгү үчүн камалыш керек деп. Эми Ош жөнүндө батан бери айтып атасыз, мен да айтып коеюн. Ошто уюшулган мындай спортсмен бандиттик группалар бүгүн эле пайда болгон жок, мурда эле болгон. Мурда эле ошол залдар болгон, мурда эле ошол залдар кызмат көрсөтүү жолу менен кафелерди, ашканаларды, бизнес центрлерди кайтарып берүү кызматын көрсөтүү жолу менен коркутуркту акчасын алып жүрүшкөн, бүгүн дагы алып атат.
Керек болсо бекер тамактанган.
Бекер тамактанып биз бетибизди биз уялбай эле өзүбүз барып туруп балдарыбызды коюп кетип атпайбы эле? Ушул беш бала сенин ашканаңдан тамак ичет, сен ушул баланы карайсың деп ата энесинин колунда өткөргөндө өткөрүп берип атпайбы? Эми экинчи жагын карайлы. Ата эне баласы кайсы спорт залга барып аткандыгы жөнүндө, баласынын кийим кечеги, жеген тамактары каяктан келип аткандыгы жөнүндө сурап атабы? Ата энелер ошо балдарынын жашоосун өтүп аткандыгы жөнүндө түйшөлүп атабы? Бул жагын дагы алып карашыбыз керек. Эми экинчи жагы, бир эле Ошто эмес, спорт залдарды саясатчылар колдонуп атканы Кыргызстан боюнча экени баардыгыбыз билип бүттүк. Ошондуктан ички иштер министрлигинде, улуттук коопсуздук кызматында, башкы прокуратура органдарында ротация деген маселе бекеринен болгон эмес. Бизде ушундай спорт залдар кимдердики? Ошолор кызматчилерин өздөрүнүкү болуп атпайбы? Ошон үчүн ошолордун жетекчилерин тынымсыз ротацияга дуушар кылыш керек. Ошондо алар ошол өзүнүн спорт залдарындагы спортсмендерди калкалалап канатынын астына баса албай калат. Башка бирөө барып башка чаап түрмөгө көтөрүп кетип калмагандай болот. А бизде кандай саясат жүрүп атат? Бизде бир начальник барды, 5 жыл 10 жылда бир жерде начальник болуп отура берет. Ошон үчүн биз ротация дегенди тынымсыз колдонуп турушубуз керек.
Рахмат. Алисбек мырза, эми мына бүгүн
өлкө башчысына чейин ушул маселеге тынчсыздануусун билдирип атат. Мындан кандай жыйынтык чыгарышыбыз керек? Анткени ал спортчулардын көбү ошол жакка тартылып кетип атканын абдан эле тынчсызданып айтпайбы? Керек болсо мындай акыбалда кетсек биз олимпиадалык оюндардан дагы чыгып калышыбыз мүмкүн. Силер криминалдашып кеттиңер депчи. Ушуга чейин барып атпайбы? Мындан кандай жыйынтык чыгарыш керек? Кантип мындай жапырт министрликтер, депутаттар кантип жапырт күрөшсөк болот?
Айрым бир мисалдарды келтирип кетелиши, суроого тагыраак жооп бериш үчүн да. Биринчиден, кыргыз мамлекетинде билинбеген менен буга биз сүйүнүш керек, Кудайга шүгүр. 35% чейин 14 жаштан 28 жашка чейин. Эгерде 14 жаштан 28 жашка чейин. Эгерде 35 жашка ала турган болсок 50% чейин. Бул жакшы маалымат. Анткени 53 жаш келечеги бар деп. Эми биз айтар элек, биз какшап эле келатпайбы? Биз кыргыз элин, кыргыз жаштарын, кыргыз мамлекетинин тарыхый, бизге тиешелүү салт жана адеп, акылак, иман жана ошондой эле бизге тиешелүү гана багыттар менен тарбиялаш керек да. Анткени сиз билесиз канча 24 кылымды башынан кечирген кыргыз эли ата эне менен баланын, кызы менен эненин, кайнене менен келиндин ортосунда мамиле. Бизге алып келе эле башка бир мамлекеттердин багыттарын жармаштырат. Анын эмне кереги бар? Биз күнүмдүк турмушта болуп жаткан, күндө жашап жаткан, күндө биздин айлана чөйрөнө кайталанып жаткан нерседен гана таасир алыш керек. Ал эми улуу муундан тарбия алыш керек да. Мына ошондо гана тилекке каршы мына акыркы 20 жылда калып кеткен нерсе болгон да. Бирок биз акырын турушак айтып келе жатабыз. Үч нерсени айтып кетейин. Биринчиден, могу жаңы ишканалардын көпчүлүгүндө жаштар ачып, жаштар алектенип атканы бул кубантат. Бул жакшы багыт. Экинчиден, жанагы спирт ичимдиктери жаман адаттардан айрылып атканда жаштар болуп аткан бул да кубантат. Үчүнчүдөн, кайрадан бизге тиешелүү, биздин ата бабаларга тиешелүү, бизге гана тиешелүү нерсе кайтып келе жатканы бул да кубантат. Баардыгына бир кыл, барчага жаман жака түртүлүүгө болбойт.
Эми азаттыкта биз андай жаштарды
тумай болгонсо карабастан 53 67% эл жерде жашайт. Бирок ошол агрардык окуу жайга тапшырган акедем карасаң 4% ал эми прокурор менен таможня башка окуу тапшыргандардын пайызы 28% чейин чыгат. Бул эмне деген сумдук? Мына биз ошол жаштарыбызга адисти туура тандоого, туура багыт берүүгө азыр ушуну үйрөнсөк, мына кесип техник окуу жайларды күчөтүп атабыз, базаларын күчөтүп атабыз заманбап.
Чоң рахмат.
Мына ошондо бул туура багыт кетет.
Чоң рахмат. Угарман, саламатсызбы?
Талас областында ушул жактарда көп көрүү ордо оюн дегенге стадион деле керек, жана тогуз коргоо ошол стадион кереги жок да. Стадионго шылтоолоп эле ушул жердегилер оштуктар айтат, биз республиканын жарымыз дейт. Көпкөр ойлой албайт. Бир адам бай иштеген гана бир бала чыкты, а томпойду кармаган тескерисинен кармайт. Тогуз коргоо дегенде понятие жок.
Бакыт мырза, сиз жооп берсеңиз керек. Менимче Улан мырза, сиздерге ушул суроону берейин деп атасыз, коеюн.
Туура, баардыгыбыз бүгүнкү өлкөнүн кырдаалын толук кандуу көрүп билип атканыбыз эч кимге жашыруун эмес. Бар болгону сөздү токтотуп ишке өтүш керек. Уюшулган кылмыштуу топтор менен бандиттик топтор менен күрөшүүнү биз муну программа катары эмес, муну улуттук кампанияга айландырышыбыз керек. Биз уюшулган кылмыштуу топко тиешеси бар экен деген сөз чыкса, мына ош жакта угуп атпайсыңарбы? Милиция менен милиция чабышып кетиптир деп сөз чыкты. Бирөөнү түнү бар, бирөө карактап кетиптир деп сөз чыкты. Далилденген жок деп карап отурабыз. Далилденбесе да жумуштан четтетиш керек. Далилденбесе да жазасын бергенде болуш керек. Адамдар кылган кылмышына эмес, кылат экен деген сөздөн корккондой деңгээлге жеткизишибиз керек. Мына ошондо уюшулган кылмыштуу топту пропагандалаганды биз өзүбүз токтоткон болобуз.
Ошо да.
Түпкү себебин издеш керек да мунун баарын. Себебин издеп, мамлекет акыл эстин жаштардын арасында билимдүүлөрдүн бир атаандаштыгын акыл эс менен гана, билим менен гана, эмгек менен гана бир ийгиликке жетсе боло тургандыгын ошондой бир шартты мамлекет түзүп бериш керек да. Ошол бийлик башында жүргөн адамдар ушул жөнүндө көбүрөөк ойлонуш керек болчу буга чейин. Эми мындан ары дагы бул нерсе мына президентке жетип, президент өзү реакция берип аягына чыгыш керек да. Бир жыйынтык болуш керек. Жыйынтык болбой калса кайра эле дагы коомдо баягы көксүнө суу түшөт да элдинчи. Баягы эле айтып калышат да депчи.
Рахмат.
Бул сөз жыйынтык болуш керек мындан.
Негизи бизде убакыт да жок да, биз аны карап отурган жерибиз жок азырчы. Биз азыр жаштарга ушу адистикти туура тандоо, ар кандай кесип ардактуу. Эгер сен кесибиңе туура тандоо алган болсоң, сенин келечегиң бар деп. Жакынкы 5 жылда, 7 жылда, 12, 15 жылда кыргыз мамлекет кандай багытта өнүгөт, каякка өнүгөт, кайсы кесиптер аябындай зарыл болот, биз жаштарга ушул маалыматты берип атабыз. Бере беребиз. Бирок баардыгын бир сыпырга менен сыпырган туура эмес. Негизинен
кыргыз жаштарды популярдуу кылыш керек да.
Негизинен жаштары жакшы жака кетип атат. Негизинен жаштары туура билим алып, туура бакытка кетип атат. Бирок арасында баягы бир карым айтты, бир кумалак чиртет дейт, бар экен анча мынча, эми мага балким убакыт керектир. Бирок негизинен туура бакытта кетип атат.
Бакыт мырза, эми ушул жаңы министрден сиздер талап кыласыздарбы мындай?
Мен дагы бир жолу кайталашка туура келип калат экен. Буну биз бир эле ички иштер министрлиги Менис Турганбаевдан эмес, буну биз бүтүндөй кыргыз саясатчыларынан, кыргыз бийлигинен баардыгыбыз өзүбүзгө өзүбүз талапты коюп улуттук компанияга айландырып алып каракчы экен, бандит экен десе, адамдар жек көргөндөй, тетири карап бетине түкүрүп басып кеткендей деңгээлге жеткенде, өзүбүздүн жан дүйнөбүздө ошондой принципти калыптандырышыбыз керек. Мына ошондо биз уюшулган кылмыш топ менен күрөш баштадык десек болот.
Чоң рахмат. Бүгүнкү талкууга эмгек, миграция жана жаштар министри Алиасбек Алымкулов, Ата мекен фракциясынын депутаты Бактыбек Калмаматов жана ишкер Улан Турдалиев катышты. Талкууну Жанар Акаев алып бардым. Сөз кайрадан Прагада.
Чоң рахмат. Ушуну менен азаттык берүүсүн жыйынтыктайт. Ободон жаңырган кабар баяндардын баардыгын сиздер азаттык чекит KG'ден көрүңүздөр. Талкууну дагы азаттык чекит KG'ден көрсөңүз болот. Бүгүнкү берүүнү мен Кангүл Элкеева алып бардым. Аман туруңуздар.